Ásbjörn Óttarsson, andsvar í annað sinn.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir skýr svör. Reyndar ekki sáttur við þau öll og sérstaklega hvað varða það að háttvirtur þingmaður er ekki tilbúin að styðja það að setja sér lög um þetta eina verkefni sem á sér svo langa og langa sögu. Þannig að ég harma það að það skuli ekki vera samkomulagi um það í hópi þingmanna háttvirtur þingmanna í Norðvesturkjördæmi. En mér langar að spyrja háttvirtur þingmanna því að hún kom inn á veggjöldin og það sem að þetta útvara það allavega og menn er að segja að við erum að vinna þar ákveðna áætlun sem hjá AGS en við erum samt sem ára skuldbinda. Hvernig sér háttvirtur þingmanna það fyrir sér ef að fara að setja veggjöld? Er það skoðan háttvirtur þingmanna að það megi vera mismunandi veggjald á mismunandi stöðum sem að geta þá komið sér illa fyrir einn íbúinn en ekki annan? Og eins líka þá höfum við ekki góða reynslu hvað var það eins og sem þetta er Hvalfjarðargöngin. Gjaldið í Hvalfjarðargöngum er óréttlátt gagnvart þeim aðilum sem eru að nota þau en síðan að vera framkvæma annars staðar á landinu þar sem vart ekki borga vegtoll. Þess vegna held ég við þurfum að ræða þetta mikið ítarlega og dýpra hvernig menn sjá þetta fyrir sér.
Svar og andsvar í annað sinn, háttvirtur 6. þingmann Norðvesturkjördæmis.